สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ในการกล่าวปราศัยต่อสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่ายุคสมัยปัจจุบันมีทั้งอันตรายและศักยภาพอันใหญ่หลวงรออยู่และว่าความสำเร็จขึ้นอยู่กับพันธมิตรของกลุ่มประเทศที่แข็งแกร่งและเป็นอิสระที่ใช้ความเป็นอธิปไตยของตนเพื่อส่งเสริมความมั่นคงความรุ่งเรืองและสันติภาพสำหรับตนเองและสำหรับโลกและตามที่ผู้ก่อตั้งองค์กรโลกแห่งนี้ตั้งใจเราต้องทำงานร่วมกันเพื่อเผชิญหน้าผู้ที่คุกคามเราด้วยการสร้างความปั่นป่วนความวุ่นวายและความน่าสะพรึงกลัวประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าปัญหาที่สำคัญในเรื่องเหล่านี้คือระบอบการปกครองในเกาหลีเหนือผู้รับผิดชอบต่อการเสียชีวิตของประชาชนนับล้านคนและพยายามสร้างอาวุธนิวเคลียร์และจรวดขีปนาวุธอย่างไม่ลดละประธานาธิบดีทรัมป์ได้เน้นว่าทางเลือกทุกอย่างยังอยู่ใต้การพิจารณาของสหรัฐและว่าการลดอาวุธนิวเคลียร์เป็นอนาคตรูปแบบเดียวที่จะยอมรับได้สำหรับเกาหลีเหนือประธานาธิบดีสหรัฐย้ำด้วยว่าขึ้นอยู่กับสมาชิกของสหประชาชาติที่จะทำงานร่วมกันเพื่อโดดเดี่ยวระบอบการปกครองของนายคิมจองอึนจนกว่าจะยอมยุติพฤติกรรมที่เป็นปฏิปักษ์ประธานาธิบดีทรัมป์เตือนด้วยว่าต้องไม่ยอมให้อิหร่านดำเนินกิจกรรมบ่อนทำลายต่อไปและเราไม่อาจยอมตามข้อตกลงใดๆถ้าข้อตกลงนั้นเป็นข้ออ้างบังหน้าสำหรับการพัฒนาโครงการอาวุธนิวเคลียร์ในที่สุดประชาชนอิหร่านเป็นเหยื่อที่ทนทุกข์ทรมานอย่างยาวนานที่สุดของระบบการปกครองในอิหร่านประธานาธิบดีทรัมป์ตั้งข้อสังเกตว่าแทนที่จะใช้ทรัพยากรเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนแต่ผลกำไรจากน้ำมันถูกใช้เพื่อสนับสนุนกลุ่มเฮสโบลาและกลุ่มก่อการร้ายที่สังหารชาวมุสลิมผู้บริสุทธิ์และโจมตีประเทศอาหรับเพื่อนบ้านและอิสราเอลประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวด้วยว่าถึงเวลาแล้วที่ทั้งโลกควรร่วมมือกับเราเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลอิหร่านยุติการสังหารและการทำลายล้างกลุ่มไอซิสระบบการปกครองที่เป็นอาชญากรของประธานาธิบดีบาชาร์อัลอาซาดวิกฤตด้านมนุษยธรรมในตะวันออกกลางและแอฟริกาและการล่มสลายของประชาธิปไตยในเวเนซุเอลาล้วนแต่เป็นภัยคุกคามอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าบรรดาผู้คนที่ทรงพลังในห้องนี้ภายใต้การนำทางและความอุปถัมภ์ของสหประชาชาติสามารถแก้ปัญหาที่ชั่วร้ายและสลับซับซ้อนได้หลายอย่างและจะต้องใช้ชุมชนโลกของประเทศที่เป็นอิสระและมีความภาคภูมิใจที่จะยอมรับหน้าที่ของตนเคารพซึ่งกันและกันและมีเป้าหมายร่วมกันในผลประโยชน์อันยิ่งใหญ่ร่วมกันแห่งอนาคตของศักดิ์ศรีและสันติภาพสำหรับผู้คนของโลกใบนี
้ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจะเริ่มในเวลาประมาณ40วินาทีครับสวัสดีครับ ครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่25กันยายน2560ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับนักกีฬาในลีกระดับอาชีพของสหรัฐร่วมแสดงจุดยืนต่อต้านความเห็นของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ด้วยการปฏิเสธไม่ยืนตรงเคารพธงชาติอเมริกันเกิดเหตุยิงกลาดที่โบสถ์แห่งหนึ่งในรัฐเทนเนสซีของสหรัฐทำให้มีผู้เสียชีวิต1รายบาดเจ็บ7รายและนายกรัฐมนตรีเยอรมนีนางอังเกลาเมอร์เคิลชนะเลือกตั้งและกำลังจะได้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของเยอรมนีเป็นสมัยที่4ในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมในทะเลจีนใต้สืบเนื่องมาจากการแข่งแย่งแข่งขันชิงดินแดนจนขาดความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมข่าวธุรกิจซึ่งรวมถึงเรื่องที่นักท่องเที่ยวในย่านฮอลลีวูดของรัฐแคลิฟอร์เนียกำลังลดลงส่งท้ายด้วยรายงานเทคโนโลยีเกี่ยวกับของเล่นเด็กยุคใหม่ที่ให้เด็กๆสามารถตั้งโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ให้ทำงานต่างๆได้ตามที่กำหนดไว้นะครับติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับผู้เล่นโค้ชและเจ้าของทีมอเมริกันฟุตบอลมากกว่า100คนในลีกอาชีพของสหรัฐหรือ National Football League NFL พร้อมใจกันนั่งคุกเข่าข้างเดียวและคล้องแขนกันแทนการยืนตรงระหว่างเสียงเพลงชาติสหรัฐดังขึ้นก่อนเกมการแข่งขันในวันอาทิตย์เพื่อแสดงจุดยืนต่อต้านคำพูดของประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์นะครับสำนักข่าว Associated Press รายงานว่ามีนักกีฬาอเมริกันฟุตบอลระดับอาชีพของสหรัฐเข้าร่วมในการประท้วงครั้งนี้มากกว่า130คนเพิ่มขึ้นจากจำนวนเพียง6คนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์ออกมากล่าวตำหนินักฟุตบอลที่ไม่ยอมยืนตรงเคารพธงชาติและกล่าวว่าทีมอเมริกันฟุตบอลใน NFL ควรสั่งปลดนักกีฬาเหล่านั้นแต่ทาง NFL ระบุนะครับว่าความเห็นของประธานาธิบดีทรัมป์กำลังสร้างความแตกแยกในสังคมอเมริกันและขาดความเคารพในตัวนักกีฬาอเมริกันฟุตบอลอาชีพของสหรัฐซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนผิวดำการแสดงจุดยืนต่อต้านของบรรดานักกีฬาลีกคนชนคนนี้เริ่มต้นตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับเมื่อนักกีฬาผิวสีผู้หนึ่งได้นั่งคุกเข่าหนึ่งข้างระหว่างการร้องเพลงชาติสหรัฐก่อนการแข่งขันจะเริ่มขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อต่อต้านและสร้างความตระหนักเรื่องปัญหาการเลือกปฏิบัติต่อชนกลุ่มน้อยผิวสีในสหรัฐซึ่งการประท้วงดังกล่าวได้มีต่อเนื่องมาจนถึงปีนี้นะครับความขัดแย้งระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับลีกกีฬาอาชีพของสหรัฐครั้งนี้กำลังลุกลามออกไปและผู้นำสหรัฐเรียกร้องให้ประชาชนอเมริกันคว่ำบาตรการแข่งขันกีฬารายการใหญ่ๆเพื่อแสดงจุดยืนต่อต้านการกระทำของนักกีฬาเหล่านั้นซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์บอกว่าเป็นการกระทำที่ขาดความเคารพในธงชาติอเมริกันและประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเมื่อวันเสาร์ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ยกเลิกคำเชิญที่ส่งไปยังสตีเฟนเคอร์รีนักบาสเกตบอลชื่อดังหนึ่งในสมาชิกของทีมบาสเกตบอลโกลเด้นสเตทวอริเออร์สแชมป์ลีก NBA ของสหรัฐปีล่าสุดหลังจากที่เคอร์รีประกาศว่าจะไม่เดินทางมาฉลองแชมป์ NBA ที่ทำเนียบขาวตามธรรมเนียมปฏิบัติเพื่อต่อต้านความเห็นของประธานาธิบดีทรัมป์ที่มีต่อชนกลุ่มน้อยในอเมริกาซึ่งต่อมาเลบรอนเจมส์ยอดนักบาสเกตบอลของ NBA อีกผู้หนึ่งก็ได้ออกมาสนับสนุนจุดยืนของเคอร์รีโดยทวีตนะครับว่าการได้เยือนทำเนียบขาวนั้นถือเป็นเกียรติยศอันยิ่งใหญ่จนกระทั่งทรัมป์ปรากฏตัวนะครับยังอยู่ในสหรัฐนะครับเกิดเหตุยิงกลาดที่โบสถ์แห่งหนึ่งในเมืองแนชวิลล์รัฐเทนเนสซีในวันอาทิตย์ทำให้มีผู้เสียชีวิต1รายบาดเจ็บอีก7รายโฆษกตำรวจเมืองแนชวิลล์ระบุนะครับว่ามือปืนซึ่งคาดว่ามี1คนคือชายวัย26ปีได้ยิงใส่ผู้คนที่โบสถ์คริสต์หลังจากการกระทำพิธีทางศาสนาในวันอาทิตย์โดยเริ่มต้นด้วยการยิงสตรีผู้หนึ่งที่ลานจอดรถก่อนที่จะบุกเข้าไปกลาดยิงใส่ผู้คนภายในโบสถ์โดยไม่เลือกหน้าจากนั้นได้เกิดการยิงต่อสู้นะครับและมือปืนได้ยิงตัวเองแต่ยังไม่เสียชีวิตนะครับและได้ถูกส่งตัวไปยังโรงพยาบาลพร้อมผู้บาดเจ็บแล้วตำรวจยังไม่ได้เปิดเผยแรงจูงใจของมือปืนผู้นี้นะครับ และคาดว่าจะนำรายละเอียดเพิ่มเติมมาเสนอต่อไปครับอีกด้านหนึ่งครับวุฒิสมาชิก2คนจากพรรครีพับลิกันออกมาแสดงจุดยืนต่อต้านการถอดถอนกฎหมายประกันสุขภาพที่ออกมาใช้ในสมัยประธานาธิบดีโอบามาหรือที่เรียกกันว่าโอบามาแคร์ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่อาจทำให้การลงมติเพื่อถอดถอนโอบามาแคร์ในสัปดาห์นี้ไม่ประสบความสำเร็จนะครับสว.ซูซานคอลลินส์จากรัฐเมนและสว.เท็ดครูซจากรัฐเท็กซัสซึ่งล้วนสังกัดพรรครีพับลิกันออกมาประกาศว่าจะไม่ออกเสียงสนับสนุนการถอดถอนโอบามาแคร์โดยให้เหตุผลว่าการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นหลังการถอดถอนกฎหมายดังกล่าวยังไม่ชัดเจนและยังน้อยเกินไปนะครับก่อนหน้านี้สว.จอห์นแมคเคนจากรัฐแอริโซนาและสว.แรนด์พอลจากรัฐเคนทักกี้ก็ได้มาออกมาบอกนะครับว่าจะไม่ออกเสียงเพื่อถอดถอนกฎหมายโอบามาแคร์เช่นกันโดยปัจจุบันพรรครีพับลิกันมีที่นั่ง52ที่นั่งในสภาในวุฒิสภาสหรัฐนะครับส่วนพรรคเดโมแครตนั้นมีที่นั่ง48ที่นั่งนั่นหมายความว่าการลงมติในสัปดาห์นี้มีโอกาสที่คะแนนเสียงนั้นอาจจะออกมาเท่ากันที่50ต่อ50นะครับซึ่งหากกรณีนั้นเกิดขึ้นรองประธานาธิบดีสหรัฐไมค์เพนซ์จะเป็นผู้ชี้ขาดผลการลงคะแนนดังกล่าวนะครับจากการเมืองในสหรัฐนะครับข้ามไปที่ยุโรปบ้างนะครับนายกรัฐมนตรีเยอรมนีนางอังเกลาเมอร์เคิลชนะการเลือกตั้งทั่วประเทศในวันอาทิตย์และกำลังจะได้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเยอรมนีต่อเป็นสมัยที่4นะครับซึ่งมากที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองเยอรมนีอย่างไรก็ตามพรรคคริสเตียนเดโมแครตของนางเมอร์เคิลนั้นมีที่นั่งน้อยลงในรัฐสภานะครับคือได้คะแนนเสียงลดลงอยู่ที่ระดับ 32.5% ขณะที่พรรคอนุรักษ์นิยม Alternative for Germany ได้ที่นั่งเพิ่มขึ้นนะครับโดยผล Exit Poll ชี้ให้เห็นว่าพรรค Alternative for Germany นั้นได้คะแนนเสียง 13.4% ซึ่งก็หมายความว่าพรรคแนวทางชาตินิยมนี้จะได้เข้าไปนั่งในสภาเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ยุคนาซีเยอรมันครองประเทศนะครับจากยุโรปไปทางเอเชียนะครับนักวิชาการเตือนว่าทะเลจีนใต้นั้นอาจจะประสบปัญหาสิ่งแวดล้อมเลวร้ายลงในช่วง20ปีข้างหน้านะครับเนื่องจากชาติต่างๆที่อ้างกรรมสิทธิ์เหนือดินแดนแห่งนี้มุ่งแต่แก่งแย่งกันครอบครองดินแดนในทะเลแทนที่จะร่วมมือกันหาทางแก้ไขปัญหานะครับผู้สื่อข่าวลาฟเจนนิงส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงไทเปของไต้หวันและคุณทักษิณาข่ายแก้วนำมาเสนอครับ
บรรดานักวิจัยพบนะคะว่ามีน้ำมันรั่วไหลจากเรือพาณิชย์ต่างๆมีการประมงเกินพอดีและแนวปะการังเสื่อมโทรมลงเพราะมีการสร้างเกาะเทียมซึ่งเป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงต่อระบบนิเวศในทะเลจีนใต้ซึ่งกินพื้นที่ 3,500,000 ตารางกิโลเมตรค่ะนักวิเคราะห์หลายคนเชื่อนะคะว่าจีนกับ10ชาติสมาชิกสมาคมอาเซียนซึ่งรวมทั้ง5ประเทศสมาชิกที่กล่าวอ้างสิทธิเหนือดินแดนในทะเลจีนใต้มีโอกาสในขณะนี้ที่จะรวมเอามาตรการดูแลทางสิ่งแวดล้อมเข้าไว้ในกรอบข้อปฏิบัติทางทะเลหลังจากได้จัดตั้งแผนงานร่วมกันในเดือนสิงหาคมค่ะเหลียวเนียงยีอาจารย์อาวุโสที่มหาวิทยาลัยอเดเลดที่เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายทางทะเลกล่าวว่าไม่ว่าจะยกประเด็นอะไรขึ้นมาถกกันชาติทั้งหมดจะต้องรวมเอาประเด็นทางสิ่งแวดล้อมต่างๆเข้าไปเป็นส่วนสำคัญของกรอบปฏิบัตินี้ค่ะเพื่อเสนอแนวทางปฏิบัติแก่กิจกรรมต่างๆของทุกชาติที่มีชายฝั่งในทะเลจีนใต้เขากล่าวว่าไม่ว่าชาติเหล่านี้จะเห็นด้วยหรือไม่ปัญหาสิ่งแวดล้อมจะต้องได้รับการจัดการค่ะนักวิเคราะห์ชี้นะคะว่า6ชาติที่ขัดแย้งกันทางด้านการแข่งแย่งดินแดนในทะเลจีนใต้เริ่มตั้งแต่ไต้หวันไล่ไปทางตะวันตกเฉียงใต้จนถึงสิงคโปร์มีความขัดแย้งที่กลายเป็นอุปสรรคต่อการตกลงกันเพื่อยุติและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมทางสิ่งแวดล้อมในท้องทะเลค่ะความขัดแย้งทางด้านสิทธิในทะเลนี้ได้กลายเป็นอุปสรรคต่อโอกาสของการจัดตั้งหน่วยงานความร่วมมือจากหลายฝ่ายที่ควบคุมดูแลการประมงสกอตต์มอร์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านทรัพยากรทางน้ำแห่งโครงการ Water Global Practiceแห่งธนาคารโลกกล่าวว่ายิ่งมีโอกาสมากขึ้นในการร่วมมือกันและยิ่งมีจำนวนสถาบันเข้ามาร่วมมือมากเท่าใดก็จะยิ่งมีโอกาสสูงขึ้นที่จะบรรลุข้อตกลงร่วมกันในการใช้ทรัพยากรที่ต้องแบ่งปันกันและในการจัดการทรัพยากรร่วมกันอย่างยั่งยืนค่ะ จีนกับไต้หวันอ้างสิทธิเหนือทะเลจีนใต้เกือบทั้งหมดบรูไนมาเลเซียเวียดนามอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์อ้างสิทธิเหนือทะเลบางส่วนทำให้ชาติเหล่านี้ต้องเผชิญหน้ากับจีนซึ่งเป็นชาติที่กล่าวอ้างสิทธิที่ก้าวร้าวมากที่สุดค่ะชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้4ชาติเหล่านี้เริ่มไม่ไว้ใจจีนตั้งแต่ปีค.ศ.2010ที่จีนเร่งสร้างเกาะเทียมขึ้นในทะเลและวางกองกำลังทหารในพื้นที่ปัญหามลภาวะทางสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่หลีกเลี่ยงยากในทะเลจีนใต้เพราะทะเลแห่งนี้รองรับกิจกรรมการเดินเรือ1ใน3ของโลกจนถึงเกือบครึ่งหนึ่งของทั่วโลกซึ่งขนส่งสินค้ามูลค่าเกือบ 5,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีค่ะจางฮงโจนักวิจัยทุนที่โครงการ China Program ที่ภาควิชารัฐศาสตร์ต่างประเทศ S ราชารัตนำมหาวิทยาลัยด้านเทคโนโลยีหนานหยางในสิงคโปร์กล่าวว่ามีเรือระหว่าง 333,000 จนถึง 1,600,000 ลำที่ทำการประมงในทะเลจีนใต้และมีคนราว3ล้านคนที่พึ่งพาการประมงในทะเลแห่งนี้เพื่อหาเลี้ยงชีพค่ะการถมทะเลเพื่อสร้างเกาะเทียมหลายแห่งยังเป็นสาเหตุให้แนวปะการังเสียหายอีกด้วยสกอตต์มอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรทางน้ำแห่งโครงการ Water Global Practice ของธนาคารโลกกล่าวว่ามีสัตว์ทะเลหลายชนิดที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากการถมทะเลเพื่อสร้างเกาะเทียมเป็นปลาและสัตว์ที่มีขนาดใหญ่กว่ารวมทั้งนกและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมค่ะบรรดาผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าปลาทูน่าอาจจะเจอกับปัญหาเกยตื้นมากที่สุดส่วนสัตว์ทะเลย้ายถิ่นหลายพันอาจจะประสบกับปัญหามากที่สุดด้วยเพราะไม่คุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมในทะเลที่เปลี่ยนแปลงไปค่ะหน่วยงานอนุรักษ์ World Wildlife Fund เปิดเผยในปีค.ศ.2015นะคะว่าทะเลจีนใต้สูญปลาหลายล้านตันและรายได้ 20-50% ไปและผลการศึกษาของมหาวิทยาลัย British Columbia ในปีเดียวกันก็ชี้นะคะว่าความต้องการปลาและการประมงจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องไปจนถึงปีค.ศ.2045หรือตลอด28ปีต่อจากนี้ค่ะผลการศึกษานี้ยังชี้ด้วยนะคะว่าหากไม่มีการแทรกแซงใดๆภายในปีค.ศ. 2045จำนวนปลาในทะเลจีนใต้จะลดลง 9-59% เนื่องจากการประมงเกินพอดีความเป็นกรดของน้ำทะเลเพิ่มขึ้นและการปล่อยแก๊สเรือนกระจกค่ะผลการศึกษานี้ยังระบุด้วยนะคะว่ารัฐบาลของชาติต่างๆในทะเลจีนใต้จะต้องทำงานทั้งด้วยตัวเองและร่วมกันกับประชาคมโลกเพื่อลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกลงอย่างทันทีและอย่างยั่งยืนค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับไปฟังข่าวกันต่อนะครับเป็นเรื่องในเอเชียเช่นกันสำนักงานธรณีวิทยาของเกาหลีใต้รายงานว่าดูเหมือนแผ่นดินไหวขนาดย่อมในเกาหลีเหนือซึ่งมีความรุนแรงราว 3.4 ริกเตอร์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานั้นน่าจะเป็นแผ่นดินไหวที่เกิดจากธรรมชาตินะครับไม่ใช่การทดสอบอาวุธนิวเคลียร์อย่างที่หลายคนคาดไว้ทางด้านสำนักงานแผ่นดินไหวของจีนก็ยืนยันเช่นกันว่าแผ่นดินไหวในเกาหลีเหนือเมื่อวันเสาร์นั้นมิได้เกิดจากการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ของกรุงเปียงยางอย่างไรก็ตามหลังจากเกิดแผ่นดินไหวดังกล่าวกองทัพสหรัฐได้ส่งเครื่องบินรบ1ฝูงไปบินเหนือน่านน้ำทางฝั่งตะวันออกของเกาหลีเหนือซึ่งทางเพนทากอนบอกนะครับว่าปฏิบัติการดังกล่าวมีขึ้นเพื่อแสดงศักยภาพทางทหารและตอบโต้ภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือนั่นเองนะครับส่วนที่เม็กซิโกนะครับเกิดแผ่นดินไหวอีกครั้งเมื่อวันเสาร์วัดแรงสั่นสะเทือนได้ 6.1 ริกเตอร์โดยมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่เมืองโออาซาก้าทางใต้ของเม็กซิโกและทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย2รายถือเป็นแผ่นดินไหวครั้งที่3ในช่วงเวลาเพียง3สัปดาห์ที่เกิดขึ้นในเม็กซิโกนะครับโดยครั้งที่แล้วนั้นเกิดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า300คนและสร้างความเสียหายอย่างมากให้กับกรุงเม็กซิโกซิตี้เมืองหลวงของเม็กซิโกส่วนครั้งแรกนั้นเกิดขึ้นทางใต้ของเม็กซิโกเมื่อวันที่7กันยายนวัดแรงสั่นสะเทือนได้ 8.1 ริกเตอร์ทำให้มีผู้เสียชีวิตราว100คนนะครับเวลานี้หน่วยกู้ภัยยังคงเร่งค้นหาผู้รอดชีวิตใต้ซากปรักหักพังจากแผ่นดินไหวเมื่อวันอังคารโดยได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยกู้ภัยจากทางอิสราเอลญี่ปุ่นและสหรัฐนะครับโดยจนถึงขณะนี้สามารถช่วยเหลือผู้คนออกมาจากซากปรักหักพังต่างๆได้แล้วหลายสิบคนด้วยกันครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐตลาดหุ้นและตลาดการเงินต่างๆยังคงปิดทำการแต่คุณรัตพล อ่อนสนิทมีรายงานธุรกิจที่น่าสนใจด้านอื่นมาเสนอครับ
ครับหน่วยงานของสหรัฐยิงดาวเทียมสอดแนมเมื่อคืนวันเสาร์จากฐานทัพอากาศแวนเดอร์เบิร์กในรัฐแคลิฟอร์เนียและทำการถ่ายทอดผ่านเว็บไซต์ซึ่งผลการยิงนั้นเป็นไปตามที่วางแผนไว้นะครับหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการนี้คือสำนักงาน National Reconnaissance Officeซึ่งระบุว่าดาวเทียม ENRO 42ทำหน้าที่เก็บข้อมูลข่าวกรองข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและผลกระทบจากภัยธรรมชาตินะครับโครงการนี้เป็นความร่วมมือของบริษัทเอกชน2แห่งคือ Lockheed Martin และ Boeing ครับอีกด้านหนึ่งครับเกาหลีเหนือหันมาพยายามพยุงเศรษฐกิจด้วยธุรกรรมผ่านหน่วยเงินอิเล็กทรอนิกส์ Bitcoin ซึ่งเป็นหนึ่งในทางเลือกที่เหลืออยู่ไม่มากหลังจากที่นานาประเทศร่วมใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อเกาหลีเหนือที่ละเมิดมติสหประชาชาติด้วยการทดลองขีปนาวุธและเทคโนโลยีนิวเคลียร์นะครับข่าวนี้ได้มาจาก Recorded Future บริษัทสำรวจด้านข่าวกรองที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน Google Venture ครับ Recorded Future ระบุว่ารัฐบาลกรุงเปียงยางของเกาหลีเหนือดำเนินกิจกรรมบนโลกไซเบอร์อย่างแข็งขันเพื่อสร้างหน่วยเงิน Bitcoin ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนะครับบิตคอยน์นั้นคือเงินสกุลดิจิทัลที่ถูกสร้างขึ้นโดยระบบคอมพิวเตอร์ที่ซับซ้อนธุรกรรมที่ใช้บิตคอยจะทำโดยตรงระหว่างต้นทางและปลายทางไม่ต้องผ่านการตรวจสอบจากองค์กรสากลหรือหน่วยงานของรัฐบาลใดนะครับและที่อังกฤษครับ Uber บริษัทให้บริการเรียกรถรับส่งผ่านแอปแสดงท่าทีอ่อนข้อต่อเจ้าหน้าที่กรุงลอนดอนเพื่อจะให้ทางการของนครหลวงของอังกฤษเปลี่ยนใจกรณีที่กรุงลอนดอนนั้นตัดสินใจไม่ต่อสัญญาให้สิทธิ์ Uber ประกอบกิจการได้เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วนะครับหนังสือพิมพ์ Sunday Times อ้างแหล่งข่าวที่กล่าวว่าเจ้าหน้าที่กรุงลอนดอนเห็นว่าการโอนอ่อนของ Uber ครั้งนี้เป็นสัญญาณที่ดีและน่าจะมีทางออกในการเจรจาขั้นต่อไปนะครับผู้บริหารของ Uber ที่ลอนดอนนายทอมเอวิชกล่าวว่าขณะนี้บริษัทยังไม่ได้ถูกขอร้องให้เปลี่ยนแปลงบริการด้านใดบ้างซึ่งทาง Uber ก็ต้องการทราบว่าจะสามารถทำอะไรได้บ้างในเรื่องนี้นะครับเขากล่าวว่าควรมีการเจรจาเกิดขึ้นเพราะที่ผ่านมา Uber ยังไม่ได้มีโอกาสพูดคุยกับฝ่ายทางการกรุงลอนดอนเลยด้านเจ้าหน้าที่ที่ดูแลการขนส่งของลอนดอนปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นใดๆณขณะนี้หลังจากที่ประกาศไม่ต่อใบอนุญาตให้ Uber ประกอบกิจการเมื่อวันศุกร์หากสัญญาปัจจุบันสิ้นอายุลงในเดือนนี้นะครับและมาที่เรื่องการท่องเที่ยวของสหรัฐกันบ้างนะครับผู้ประกอบการบางรายบอกว่านักท่องเที่ยวที่เดินทางมาสหรัฐนั้นมีจำนวนน้อยลงแม้ว่าขณะการเดินทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลกนั้นขยายตัวขึ้นนะครับตัวแทนของภาคอุตสาหกรรมจูลี่แวกเนอร์ที่รัฐแคลิฟอร์เนียกล่าวว่ามีการเปลี่ยนแปลงในจำนวนผู้มาเยือนสหรัฐจากตะวันออกกลางเธอบอกว่าแขกของโรงแรมเบเวอรี่วิลชายโฮเทลที่มาจากตะวันออกกลางนั้นลดลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มาจากซาอุดิอาระเบียนะครับจูลี่แวกเนอร์กล่าวด้วยว่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นเทียบกับเงินยูโรทำให้คนจำนวนหนึ่งไปเที่ยวยุโรปแทนนอกจากนั้นเธอสังเกตได้ว่านักท่องเที่ยวจากจีนก็มีจำนวนลดลงด้วยและสิ่งหนึ่งที่ช่วยพยุงเศรษฐกิจขณะนี้ก็คือการอุดหนุนโดยนักท่องเที่ยวภายในของสหรัฐนั่นเองนะครับและบริษัทเอกชน Selfly เปิดตัวโดรนขนาดเล็กเพียงแค่9มิลลิเมตรสำหรับการถ่ายเซลฟี่โดยเฉพาะนะครับผู้ก่อตั้งบริษัท Hage Klein กล่าวว่าโดรนที่ว่านี้มีความคล้ายกับอุปกรณ์เสริมของโทรศัพท์สมาร์ทโฟนและโดรนจิ๋วขนาดเล็กกว่า1ซมนี้มีกล้อง HD สำหรับการถ่ายภาพนะครับผู้ใช้สามารถบังคับให้โดรนเซลฟายบินขึ้นและถ่ายรูปกล้องที่ถูกพัฒนาขึ้นนั้นสามารถจับภาพขณะโดรนบินอยู่โดยเทคโนโลยีนั้นช่วยลดแรงสั่นสะเทือนขณะถ่ายภาพครับโดรนเซลฟายถูกชาร์จแบตเต็มแล้วจะบินได้5นาทีเท่านั้นและถ่ายเซลฟี่ได้20รูปครับ ทางบริษัทต้องการวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ช่วงสิ้นปีนี้โดยกำหนดราคาไว้ที่140ดอลลาร์หรือเกือบ 5,000 บาทและจะจัดส่งฟรีในสหรัฐอย่างไรก็ตามบริษัทเซลฟ์ไลน์รับส่งสินค้าไปต่างประเทศพร้อมกับค่าบริการขนส่งเพิ่มอีก20ดอลลาร์ครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยครับส่งท้ายวันนี้ด้วยรายงานด้านเทคโนโลยีนะครับบริษัทโรบอติคอลในสกอตแลนด์ได้พัฒนาหุ่นยนต์ของเล่นราคาไม่แพงเพื่อให้เด็กๆได้ฝึกฝนเขียนรหัสให้โปรแกรมให้หุ่นยนต์นั้นเดินเต้นหรือเตะฟุตบอลได้นะครับซึ่งนอกจากจะสนุกสนานแล้วเด็กๆยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์และการเขียนรหัสคอมพิวเตอร์ไปพร้อมๆกันนะครับผู้สื่อข่าวเดโบราห์บร็อกมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาข่ายแก้วนำมาเสนอครับ
หุ่นยนต์ขนาดเล็กตัวนี้ชื่อว่ามาร์ตี้นะคะได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อส่งเสริมความสนใจของเด็กทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะหุ่นยนต์มาร์ตี้ทำขึ้นจากชิ้นส่วนที่พิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์3มิติและควบคุมด้วยระบบรีโมทคอนโทรลผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือรุ่นสมาร์ทโฟนค่ะอเล็กซานเดอร์เอนิกผู้คิดค้นหุ่นยนต์ของเล่นตัวใหม่กล่าวว่าหุ่นยนต์ตัวนี้ต่างจากหุ่นยนต์ที่เดินได้ทั่วไปที่มักจะทำงานได้แบบธรรมดาแต่ว่าราคาแพงหุ่นยนต์มาร์ตี้ราคาถูกกว่าและยังมีแบตเตอรี่ใช้งานได้นานกว่าเพราะหุ่นยนต์ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพค่ะ
What makes him special sort of in the way that his legs work is that we use fewer motors than a traditional walking robot would so we've got a forwards and backwards and a side to sideand then the twisting movement
เขากล่าวว่าหุ่นยนต์มาร์ตี้มีความพิเศษตรงที่ขาสามารถเคลื่อนที่ได้หลายรูปแบบด้วยกันแม้ว่าจะใช้มอเตอร์จำนวนน้อยตัวกว่าหุ่นยนต์ทั่วไปค่ะไม่ว่าจะเป็นการเดินไปข้างหน้าถอยหลังเดินไปทางขวาหรือทางซ้ายและยังสามารถบิดขาไปมาได้ด้วยเขาบอกว่าปกติแล้วหากลดจำนวนมอเตอร์ที่ใช้หุ่นยนต์มักจะทำอะไรได้น้อยลงแต่ว่าหุ่นยนต์มาร์ตี้สามารถเดินได้เต้นได้และหมุนได้นอกจากนี้ยังเตะลูกบอลได้ด้วยค่ะในปัจจุบันมีเด็กนักเรียนจำนวนมากที่เรียนวิชาเขียนรหัสคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนนะคะซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการสร้างโปรแกรมซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์สร้างแอปโทรศัพท์มือถือและสร้างหน้าเว็บไซต์ค่ะอเล็กซานเดอร์เอนิกกล่าวนะคะว่าหุ่นยนต์มาร์ตี้ใช้งานและตั้งโปรแกรมได้ง่ายกว่าหุ่นยนต์แบบอื่นๆค่ะและในขณะที่เด็กๆจะได้รับความสนุกสนานแล้วยังได้เรียนรู้ด้วยการลงมือเขียนรหัสคอมพิวเตอร์เสียเองซึ่งเป็นความสามารถที่จำเป็นในอนาคตและหลานสาวอายุ8ขวบของผู้คิดค้นหุ่นยนต์มาร์ตี้ก็ใช้ความรู้ในการเขียนรหัสคอมพิวเตอร์ของเธอในการตั้งโปรแกรมให้มาร์ตี้เต้นค่ะ
It's not every day you get a chance to do robotics
จูเลียตหลานสาวอายุ8ขวบของอเล็กซานเดอร์เอนิกบอกนะคะว่าการเขียนรหัสคำสั่งหุ่นยนต์แบบนี้เป็นประสบการณ์ใหม่ที่น่าตื่นเต้นค่ะส่วนทางด้านยานนิกเนลสันนักเรียนอายุ16ปีกำลังใช้รหัสคอมพิวเตอร์ที่มีความซับซ้อนมากขึ้นในการตั้งโปรแกรมการทำงานของหุ่นยนต์มาร์ตี้นะคะ
I think it's great being able to learn robotics at basically any stage using one tool
เนลสันกล่าวว่าตนเองมองว่ายอดเยี่ยมมากที่ได้เรียนรู้การควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์ได้ในหลายๆระดับโดยใช้อุปกรณ์เพียงชิ้นเดียวค่ะและเป็นการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์มากหุ่นยนต์ที่สร้างความสนุกหรรษาและการศึกษาให้แก่เด็กไปพร้อมๆกันนี้วางขายทางออนไลน์ที่หน้าเว็บไซต์ของ Robotica โดยราคาอยู่ที่ตัวละ128ดอลลาร์สหรัฐค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับVoice of America,
Washington.ไลท์อยู่ที่ปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดทีมจากฝูงของตารางบุกไปเยือนราชันมังกรราชบุรีมิตรผล FC ที่ดราก้อนสเตเดียมราชบุรีปรากฏว่าบุรีรัมย์บุกมาเอาชนะไป2ประตูต่อ0นะคะทำให้บุรีรัมย์ยังนำเป็นจ่าฝูงต่อไปและรักษาระยะทิ้งห่างอันดับ2กิเลนพยอง SCG เมืองทองยูไนเต็ดอยู่6แต้มเหมือนเดิมขณะที่เหลือโปรแกรมแต่อีก5นัดสุดท้ายส่วนฉลามชนชลบุรี FC เปิดบ้านชลบุรีสเตเดียมทำได้แค่เสมอกับอุบล UMT 1ประตูต่อ1นะคะนี่ก็เป็นผลการแข่งขันคู่สุดท้ายเป็นการแข่งขันที่เป็นระเบิดฟอร์มการแข่งขันกลับมาเป็นของท่าเรือนะคะท่าเรือ ที่เจอกับคู่แข่งท่าเรือบุกชนะไป5-2นะคะเอาละค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกสำหรับช่วงนี้นะคะเราพักกันสักครู่ค่ะ